Moi bons días, que tal?
Bueno, contanos, Manuel, ¿por qué entraches no exército?
Bueno, a ver, eu daquela tiña 17 anos, a verdade, gustaba bastante xa a vida castrense, por, bueno, o tema de familia e todo. A miña primeira intención era entrar na Guardia Civil, sempre me gustou, non? Bueno, en final, o mundo militar. Pero bueno, eu víame, con 17 anos, víame bastante xove, non? Para entrar na Guardia Civil, así que sempre sempre quise entrar no exército, así que a primeira opción foi entrar no exército, sobre todo para coller algo máis de madurez, non? Salir de aquí de Galicia un pouco. E nada, eu cumpri os 18 anos en decembro, e nada, xa entrei en presentei a solicitud en enero do seguinte ano. Isto foi no 2009. E nada, primeiro, bueno, fixe unha instrucción en Cáceres, como porque entrei por programa de infantería, e nada, despois xa pon a miña unidade, eu elixen a Brilat, pero eu, Brilat, pero en Asturias, en Pola de Siero. E nada, aí empezou un pouco a historia.
E dicíamos que, bueno, que fuches, bueno, no teu tempo, non? O máis novo en participar nunha misión da OTAN. Non sei se nos podes comentar en que misión se estiveches.
Sí, pois, mira, foi en Kosovo, Cans nombres explicados en isto, exactamente. Nada, eu tiña, xa te digo, entrei no exército en... Presentei o solicitud en enero, foi en febrero, marzo. Despois xa fun pa destino en xullo, máis ou menos, Asturias. E nada, ese mismo ano, en outubro, xa outubro, novembro, ahora mesmo non me acordo, ano 2009, fomos para Kosovo. A mí non me tocaba de ir realmente, porque, bueno, teóricamente, a verdad es que ter algo de experiencia militar, por lo menos un ano ou dous na unidade para poder ir de misión e tal. Pero, bueno, a verdad que, bueno, nas maniobras, desenvolvendo o meu traballo, a verdad que dábase bastante ben, os mandos decidiron levarme. E nada, cando chegamos ali, a verdad, no registro da OTAN, na tarjeta de identificación, cando me tomaron os datos e tal, se me dixeron, ostras, eres ahora mismo... Sí, era o soldado máis xoven que hai na OTAN.
Que bueno.
Vale bastante atención,
con 18 anos, claro.
Con 18 anos. Incluso os mandos quedaron así, ostras, claro, é verdad.
Sí, é moi novo. Falabasme de Kosovo. Non sei se estiveches, bueno, en outros lugares do mundo.
Sí, despois, bueno, despois de Kosovo, Kosovo estuve no 2009, despois no 2011 estuve en Afganistán.
Sí.
Tamén, xusto, cadrou as mesmas épocas que Kosovo. O sea, sobre noviembre hasta marzo, abril do seguinte ano. Sempre me tocaron as navidades, pasadas as navidades. Nada, a ver, son misións diferentes. En Kosovo é unha misión moito máis tranquila, patrullas, sabes que realmente, a ver, sempre tens que estar
alerta,
non?
Claro.
Bueno, sí, pero bueno, unha misión moito máis tranquila. A ver, preparaste para eso, non? A ver, prepárate xa para ir para ese tipo de misión, non? Na verdade, que os entrenamientos e todo son sempre diferentes, monótonos e diferentes, porque sí. A ver, sempre faz o mismo para que cando cheques a unha situación real, sepas como actuar. Xa o teu cerebro xa actúe o máis rápido posible, non?
Claro.
Pero ainda así, unha vez que chegas ali, a ver, é un cambio bastante drástico, non? Porque nos partimos de Asturias e a Kazajistán, fomos en un vuelo regular, ¿no? Con azafatas y todo, de verdad que un cambio bastante drástico. De repente aterrizas en Kazajistán, montas nun Hércules, aterrizas en Afganistán, ali na base, pues, típico das películas, ¿no? Que baixo o portón do Hércules, estaba a ZAPAC, que son as Fuerzas Especiales Aéreas, dándonos cobertura, salimos do avión, e xa ves o polvo todo, a area, correndo pa base, aí en ese momento que pensas que, un cambio bastante drástico e tal, pero bueno, unha vez que empezas as patrullas, empezas escoltas e tal, xa ves o que, como se move ali o ambiente, a ver, sempre tens que estar alerta. A ver, aquello xa non era Kosovo, ali sí, ali ibas de patrulla, ibas de escolta, podías sufrir unha emboscada, a ver, temos sufrido alguna emboscada así e tal, a ver, había pequenas tamén, a ver, eran, igual se viñan tres talibáns a 300 metros, intentaban movilizar o vehículo, pero un RPG, ¿no? Unha granada se chama. Pero bueno, moitas veces non se daban nin dado, nin nada, non? Pero bueno, había veces que si eu era o torreta, e había veces que si, claro, que se daba no blindado, pero bueno, pero estaba o comunidade está bastante preparado.
Ataques continuamente, entendo. Non sei se... que foi o que máis impactou estando no estranxeiro?
A ver, ali en Afganistán, por exemplo, o primeiro que te impacta cando chegas é a vida da xente, non? Uh-huh. O sea, ali están no calendario persa, non me acordo ahora mismo, pero estaba no ano 1300 e algo, non? Dixía que realmente están nesa época.
Xa.
Porque, o sea, a súa forma de vida, o sea, a pobreza, tudo que é ali, é a súa forma de pensar, non? A ver, eso é difícil cambiar. Quizabas ali un pouco pa dar seguridade, intentar, a ver, o gobierno español e todo, intentaba con obra pública e todo, bueno, hospitales, carreteras, un pouco axudar, non? Todos os gobiernos que estaban ali implicados.
Uh-huh.
Pero, bueno, a ver, era unha situación xa complicada de por sí. Era unha experiencia así máis traumática, a ver, non todos os días, pero sempre tiñas algún tipo de percance, non? Foi xusto unha semana antes de vir e de volver para casa, pois estábamos, bueno, estábamos facendo unha ruta litium que lle chaman, estábamos indo para un pueblo que lle chaman Ludina,
uh-huh.
Estábamos facendo unha escolta, meternos un explosivo, e meternos un atentado, unha bomba, a persona que preparou o explosivo, xa, foi bastante bastante corrente, e puxo explosivo nunha alcantarilla, uh-huh. Onde baixa da carretera, e tirara un cable a 150 metros de explosivo cunha antena.
Tremendo.
E claro, aí os inhibidores nosos non fixeron efecto. É suerte, tuvamos a suerte, que como había un cable, o cable era de 100 e pico metros, cunha antena, el doulle o botón tarde,
uh-huh.
E o explosivo pillou-nos xusto no maletero do blindado. O sea, salimos disparados uns cuantos metros.
Xa.
E nada, quedamos aí un pouco así aturdidos, a verdade que o impacto foi bastante importante. Nese momento, claro, que a adrenalina non te enteras.
Manuel, non sei se logo de estar loitando en Afganistán contra os talibáns, como te sintes agora vendo o que está sucedendo nese país?
Pois a verdade que bastante decepcionado, non? O sea, non só en general, sino todo o mundo. A ver, non seguí nas redes sociales, un grupo de militares e todo, fomos a Afganistán, todos coinciden no mismo. O sea, nós fixemos o que nos mandaron, nós fomos ali a cumplir. O problema nesta situación sempre é a política. A política nunca sabe estar á altura do exército, nunca sabe estar á altura dos ciudadanos, ni nada.
Manuel, a última cuestión. Que o mellor que sacas deste oficio de logo de ser militar? E tamén, bueno, entendo que logo destas misións complicadas tiveches que ser tratado, non, psicolóxicamente, para volver un pouco a normalidade na casa.
Sí, a ver, cando se despois do atentado, ao día seguinte, foramos tratado, bueno, psicólogo, xa nos entrevista e tal, pero a verdad que, non sei, que unha vez que entras no exército, tes un entrenamiento, vives aquelo, cambias o chip automáticamente, o sea, vives, pois cada persona, entendes? Cada persona é un mundo. Por exemplo, vin, como lle daba un compañero, pegaba un tiro nun ombro, sangrando, hai situacións que, bueno, hai persoas que levan mellor que outras. Según a miña muller, que era a miña moza, cando cheguei, botei uns meses moi raro, moi serio, proite levantándome así de repente tal, pero eu non recordo nada disso. Se digo a verdade, non recordo.
Ahora estás
ben. Aquí estamos. Ahora sí.
Perfecto.
Non hai problema ningún.
Pois nada, Manuel, graciñas polos teus servizos tamén, o noso país, e moita sorte no novo ámbito profesional no que te estás dedicando. Unha aperta enorme, graciñas.
Perfecto.
Por estar connosco.
Gracias.